bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Și așa cum v-am promis în emisiunea trecută, vom continua dialogul nostru cu domnul profesor Mihai Buracu, fost senator în Parlamentul României, un om care a durat multe, care a trecut prin închisorile comuniste și rămăsesem în cadrul emisiunii de săptămâna trecută, la momentul când, fiind domnul profesor, elev la liceu din Caransebeș, a trecut prin închisorile de la Târgușor și de la, apoi la Jilava,
Canal.
A fost la Canal, la Jilava și apoi la Pitești. Și rămăsesem noi la niște relatări foarte interesante. Îmi pare rău că emisiunea am fost nevoiți să o întrerupem chiar la momentul când vorbeam despre fenomenul Pitești. Domnul profesor, bine ați revenit și vă mulțumim încă o dată că avem această bucurie de a vă avea ca invitat și să consemnăm pentru istorie pe banda magnetică, pe aceste sisteme moderne, dar și pentru ascultătorii postului nostru de radio, pentru cei tineri și pentru noi cei mai în vârstă. Aceste lucruri, aceste trăiri, aceste momente pe care dumneavoastră le-ați îndurat. Vă mulțumim încă o dată și vă rugăm să continuați de la momentul când ați fost dus la chisoarea de la Pitești.
M-a surprins în mod plăcut titlul emisiunii noastre, Bucurie Suferinței, pentru că la mine, de când am devenit foarte emotiv și când am reușit să mă rog la Dumnezeu și rugăciunea mea era, Doamne, umezește-mi ochii cu mirul rugăciunii primite, simțeam că Dumnezeu nu primește rugăciunile și când am început să plâng, pentru mine sunt lacrimile de bucurie, semn că în clipa aceea Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea.
Și rugăciunea lacrimii.
Legat de ceea ce mi-a spus dumneavoastră, de ce a spus dumneavoastră mai înainte. Deci eram bătuți zi și noapte. Colegii noștri ne băteau, ne torturau zi și noapte în condițiile cele mai cumplite. S-au făcut descrieri extraordinar de multe asupra modului în care se practica tortura. Ei bine, la un moment dat se făcea numărătoarea, deci organele administrației închisori veneau dimineața și seara și făceau numărătoarea. Primul rând era format din 22 de torționari, noi bătuții eram, cei bătuți eram la mijloc și în spate încă rândul următor, tot de torționari. Și la o numărătoare de seară, Munteanu Alexandru, un băiat la Bihor, un băiat extraordinar de frumos, vă spun, dacă am în față imaginea unui tânăr frumos, este
da.
A lui.
Da.
Când a intrat gardianul șef cu echipa de gardieni, i-a dat deoparte pe cei din fața lui, pe cei 2-3, a țâșnit afară pe coridor și a început să strige, ne omoară, ne omoară, ne omoară. S-au repezit după el, gardianul șef, ceilalți gardieni, bătăușii, și n-au reușit să-l aducă înapoi, se încleștase mâini de ușa de la camera alăturată, l-au lovit cu picioarele, nu au putut, spunea, ne omoară, ne omoară, să vină procuratura, tot ce am de spus, spun la procuratură. Și la un moment dat, gardianul șef a spus, măi băiete, după numărătoarea de seară, cine nu intră în celulă, se consideră că a evadat și voi fi obligat să te împușc. Și a spus, împușcați-mă, uite, jur pe copiii mei că nimeni nu se va atinge de tine până mâine dimineață și mâine dimineață voi anunța procuratura și va veni procurorul căreia să-i spui tot ce ai de spus. Nu știu dacă a avut copii sau dacă nu. Într-adevăr, o jumătate de oră după aceea a fost o liniște totală în camera noastră când a intrat surcanul și l-au bătut, l-au transformat într-o masă de carne. A zăcut aproape 200 de zile.
Extra,
a fost complet. Și deja l-au adus în stadiu în care voiau și trebuia să le aducă pe toți. Când și-a revenit, a devenit și el, la rândul lui, o fiară. Ne bătea.
Da.
Și
asta era
așa, dacă aș fi fost și eu dus până la capătul acestei torturi, nici eu n-aș fi rezistat. Nu se putea rezista. La mine întâmplarea a făcut că atunci se apropia împlinirea celor 2 ani de condamnare.
Da.
Și la gândul că aș putea să fiu pus în libertate, m-au scos din camera unde se practica
tortura.
Tortura. și am fost făcut plancton și am fost dus și ca plancton făcând curățenie pe coridor, eram într-o cameră, erau un munte de tăblițe de săpun și am să vă spun și istoria acestor tăblițe, pentru că am o carte, Tăblițe de săpun de la Itshep-Ip, carte, Itshep-Ipul fiind palindromul cuvântului Pitești. Deci cuvântul Pitești citit în oglindă și când eram bătuți ca să ne amintim ce avem de spus ca declarații, primeam fiecare câte o tăbliță de săpun pe care cu un bețigaj însemnam ceea ce și ne duceau la 2-3 zile într-o cameră specială unde erau mese cu hârtie și cu cerneală și dădeam declarațiile care apoi mergeau la securitate. Ei bine, în aceste tăblițe nu le aruncau, le-au strâns o grămadă, deci am văzut cu ochii mei această cumplită bibliotecă din tăblițe de săpun. Babilonul a avut tăblițele lui de lut și altele, s-au scris, au fost sute mii, nu s-a scris până acum despre aceste, de neimaginat. Acolo scriei, îți denunțai fratele, sora, erai obligat, erai adus în situația să îți denunți sora sau fratele.
Deci ei doreau să se distrugă conștiința, omul, cum am vorbit în emisiunea trecută, să nu mai aibă această libertate, acest dar, conștiința despre care Jean-Jacques Rousseau spune că este conștiință, glas dumnezeesc. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om. Și în momentul când îi distrugea, această conștiință îl determina ca să facă rău, să nu mai aibă el libertatea și putința de a se menține, să nu săvârșească rău, atunci omul pierdea ceva dumnezeiesc, pierdea ceva divin din el, pierdea acest dar al lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă îi luaseră tot omului. Îi luaseră orice posibilitate de a comunica. Domnul profesor, să ne citiți acum din cartea pe care o aveți, în care ați relatat din cele ce ați îndurat la Pitești.
Ceea ce vă citesc acum are o semnificație religioasă aparte.
Da, da. Vă rugăm.
Cele mai cumplite torturi le-am îndurat, era săptămâna, deci era înaintea Sfintelor Sărbătorii Paștelui și săptămâna patimilor a fost cea mai cumplită dintre săptămânile în care am fost bătuți și torturați și schinjuiți. Și vă fac aici o mărturisire despre care s-a aflat deja și au fost oameni care au venit chiar un călugăr de la Mănăstirea Bașa și mi-a spus, domnul Buracu, la București eram, așa ceva eu nu am mai întâlnit, a fost cu dumneavoastră, în momentul acela ați primit un semn de sus că veți fi mântuit. Iată ce se întâmplă. Deci, s-a practicat blasfemia ritualului creștin al
Sfintei Liturghii.
Deci crucificării.
Crucificării, da.
Și al
toate acestea. Am auzit de lucruri cumplite, de blasfemii la care erau în stare să le practice.
La momentul acela, mi s-a încredințat rolul să fiu asinul pe care să meargă Iisus Piteșteanu să-l duc în spate.
Da, Iisus.
Și
da. Așa, da.
Au primit de la gardenie, au adus cu nună de spini, au adus și o mege în loc de crenci de salcie.
Da.
Și noi am trecut prin acest
au
mod.
Au practicat
deci n-au lipsit, vă rog, acum vă citesc, nu știu cât timpul când ne permite, poate facem și altă emisiune. Deci n-au lipsit nici spinii aduși de gardieni, nici bâtele care au înlocuit ramurile învezite de salce și n-a lipsit nici judecatul lui Ponțiu Pilat din Pitești, care l-au sândit la răstignire în bajocură pe hrădăul de scremente. Și toate acestea pe fondul jurăturilor și cântecelor obscene, cu scârbă mare s-au urlat să se răstignească. Fiecare ne-am dorit însă propria răstignire, intrarea în neființă cu orice preț, chiar acela suprem, de pierdere a mântuirii sufletului. Am trecut iară, iată și pe la judecată de apoi a comunismului, că judecata a fost prin sentințe de o crezime fără limite și de apoi a fost pentru mulți dintre cei care și-au înfruntat cu greu țineții dușmanii, punându-și în tarele orbului judecător propria viață. Eram într-una din aceste zile, chiar în Vindea Mare, cred că a fost, am fost bătut într-un mod cumplit cu pătea era curentă, deci pumnii și loviturile erau zile anume când se făceau ore de tortură, de bătăi, imaginau cele mai teribile, cele mai grozave întâmplări și în această situație am fost aruncat, am fost bătut și aruncat ca o zdreanță într-un colț al camerei. Putrezesc, mă putregesc în zdrențele și neputințele mele. După ce plămâitorii și pumnarii m-au lăsat obosit atât de atât, rămân lat întins pe pardosela pe care tocmai am făcut-o, am frecat-o cu o sârguință totală. Sunt târât lângă tinetă și mă leapă de ca pe o zdreanță. Sunt tânăr. Încă nu s-a scurs tot viul din mine. Auzul mi-a rămas cel mai ascuțit simț. Aud gemetele ce le-a aflat acum pe patul suplicilor. Îmi dau din nou seama că e mai cumplit să privești casnele celor de alături decât să-ți înduri propriile casne. Prin zidul de gemete și urletele torționarilor, pătrund de afară pe fereastra larg deschisă strigătele vesele ale unor copii care se joacă pe un tășam din apropierea închisorii. În raiul de afară răsună deodată o voce de copil. Glasul unei fetițe, Mihai.
Da.
Mihai.
Da.
Pe neașteptate, mă rog, mă iertați,
da. Da, 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 da.
Pe neașteptate, se deschid porțile unei alte lumi și vin către mine rugăciune copilărie și imnurile dragostei neîmplinite. Trece prin hoitul meu încă viu, venind de nu știu unde, o voce nemai auzită, înfiorată, mânghietoare, dictându-mi versurile unei poezii spusă de la început și până la sfârșit, fără nicio ezitare. O poezie pe care nu am gândit-o, dar care s-a revărsat în mine ca un balsam dumnezeiesc. Cine mă strigă, Mihai, și îmi bate la porțile inimii mari și întristate de înfarmec audul cu strigătul ei? Sunt eu prea iubită, ți-aduc iocei, ți-aduc primăvara și dorul să vii, sunt paștile astăzi. Iar tu întârzii și tristă cu noaptea te aștept în veghere. Grăbește, e timpul să mergi la înviere. Ce stranii și-ale chemala să-mi aduce, nu-i timpul iubito, sunt încă pe cruce. Ia-ți dorul de mână și pleacă îndărăt, că scris este ceasul, când am să mă arăt cu rând, încă vii la mâini și picioare, să spun, pune mâna și vezi, ne mai doare. Dar râs fericită, deși sângerat, că scris e că astăzi, din morți, am sculat.
Da,
poezia a trecut prin mine de parcă ar fi fost.
A trecut prin momente și această poezie v-a inspirat atunci.
Nu, acum asta vreau să spun. Nu e poezia mea.
Da, ați avut un moment de...
A trecut prin mine.
Da.
Mi s-a întâmplat, mi-a fost dictată.
Extraordinar.
A trecut prin mine, da. Nu este, și asta o spun. E în cartea aceasta care îmi poartă numele, dar da. Nu este poezia mea.
Da. Este că n-ați poezie. Scris, dumneavoastră n-ați scris poezii.
Ba,
ați mai scris poezii.
Am scris, am scris cărți de poezii.
Da, da,
dar nu... În niciun caz,
în stilul acesta.
Poezia a trecut prin mine de parcă a fi fost zămislită de mult, învățată pe de roșu și imprimată definitiv pe banda magnetică a memoriei, deși nu mă gândisem niciodată la ea și nici starea în care mă aflam nu era favorabilă inspirației poetice. Totuși ea a venit, m-a cutremurat și mi-a dat speranța revenirii cândva, după învierea din morți, lângă ființa iubită de mult și pentru totdeauna iubită. Dictată de un autor necunoscut, poezia a avut totuși un destinatar, Marga, fata care o iubeam și care m-a așteptat timp de 5 ani, devenindu-mi soție după ieșirea din captivitate. Deci, acest experiment extraordinar publicat acum 3 ani în cartea aceasta, a venit un călugăr de la Mănăstirea Bălașa din Ardeal, care mi-a spus că acolo sunt peste 20 de călugări, toți cu studii superioare și printre este și unul dintr-un Severin Popescu și nu mai știu cum îl cheamă, care făcuse Facultatea de Științe Economice,
da,
și a spus, domnule, am citit, eu vreau să scriu o carte despre lucrurile neobișnuite care depășesc limitele normale trecute în închisori. Și poezia aceasta m-a cutremurat și am venit să vă întreb, ați mai trăit asemenea momente? Și am spus, părinte, îmi pare rău, nu. Ăsta a fost singur moment.
Da, interesant. Domnul profesor, dar acum vă apucați să ne spuneți, era Vinerea Patimilor și au încercat să șeneze o blasfemie la adresa intrării Mântuitorului în Ierusalim sau la judecată. Ați atins dumneavoastră puțin momentul în care a vrut să șeneze judecata, răstignirea lui Hristos, să facă ei o blasfemie acolo în închisoare cu torționarii. Și dumneavoastră vrea să spuneți că erați rolul asinului care...
Da, ducea. Unul dintre noi a trebuit să fie asinul pe care să,
da,
să meargă.
Unul pusese Iisus, deci, unul era Ponțiu Pilat.
Era destinat să fie Iisus și care după aceea, dus la tineta pe care ne făceam nevoile, era acolo răstignit, avea la gât, avea un falus din săpun pe care eram obligat să-l sărutăm.
Da, da.
Și tot ce făceam, trebuia să facem în bătaie de joc. Da. Și
Ei se distrau cu treaba
asta. Da, era pentru ei, a fost o... Și tocmai că am citit acum niște lucruri, a spus, dom'le, nu, mintea omenească nu a putut să conceapă o asemenea. Acolo a fost o liturgie satanică, părinte.
Da,
a fost o liturgie satanică făcută de ființe nepământene.
Da.
Au fost
diavolul care
slugile diavolului care
se pune problema, da. Vedeți,
și partea curioasă este că toți acești torționari, cei 19, au fost judecați după aceea, condamnați la moarte și executați.
Diavolul, vedeți cum a lucrat, s-a întors după aceea împotriva lor. Și iar dumneavoastră și ceilalți, mulți care au îndurat și au trecut prin toate, va da Dumnezeu această putere ca astăzi să aveți și oarecare bucurie că ați îndurat și pentru îndurarea dumneavoastră, că zice, prin răbdarea voastră veți birui lumea și vă veți mântui sufletele voastre. Dumneavoastră care ați fost chinuiți, torturați și umiliți într-un hal de datorită faptului că asemenea acestor versuri pe care dumneavoastră le-ați citit, a lucrat Dumnezeu cu dumneavoastră împreună, ca să puteți trece peste toate acestea lucruri și să aveți, să vă căsătoriți, să aveți o familie, să aveți și alte bucurii. Dar eu, și să revenim la fenomenul Pitești, este cumplit și iată cât de adâncă și cât de complicată este lucrarea celui rău, care a putut să lucreze prin semenii noștri, prin oameni. Pentru că omul are libertatea de voință și aveau puterea ca să se împotrivească, chiar să împotrivească acestui sistem. Dar n-au vrut, nu și-au dorit.
Planton vine, l-am văzut pe Turcanul venind din oraș îmbrăcat în civil, ziua la ora 11, condamnat și el la 7 ani, cu bicicleta, când a intrat în curtea închisorii, milițianul l-a salutat ca pe un comandant, ca pe un șef,
da.
Și venea de afară din oraș acest Turcanul care era torționarul șef și care ne-a bătut și ne-a schinduit, el a condus toată această operație. Și vreau acum să mai spun un lucru pe care după aceea s-ar putea să-l uit și nu vreau.
Da,
e un lucru pe care vreau să-l spun tuturor celor care ne ascultă,
cu
rugămintea să spună și la alții.
Da.
Cartea aceasta trebuie să se pună la Ischetip, pe care am publicat-o numai 200 de exemplare, când am avut bani, banii mei.
Da.
Întâmplarea a făcut că anul trecut, în noiembrie, cineva să-mi spună, domnule Buracu, la Paris, într-o revistă electronică intitulată Asimetria, scrisă cu Y, condusă de scriitorul Dan Kulcher, cartea dumneavoastră a fost publicată. O carte publicată mai înainte, tot în această revistă, a fost al lui Paul Goma, Basarabia și evrei, Săptămâna Sângerată. A doua carte a fost aceasta trebuită de săpun.
Da.
Deci ea poate fi citită de cine dorește,
da.
Formează pe internet Asimetria cu Y,
da.
Și o poate citi.
Da,
și rugămintea mea este, să citească măcar 3 pagini.
Da.
Și dacă îl interesează, continuă.
Domnul profesor, să vă rog să mi-o lăsați să vă facem o prezentare la revista Didahia, la revista noastră, și o să vă rugăm ca să publicați. Noi o să vă dedicăm în numerele care urmează câte o pagină la revista noastră, care ajunge la toate parohiile, se găsește de vânzare la chioșcurile de ziare, ajunge în toate satele și aceste lucruri vor trebui republicate și vă face o prezentare a cărții dumneavoastră și vom relua pasaje interesante din ea. Acum să mai revenim puțin la cele pe care dumneavoastră le-ați îndurat acolo. Și după aceste chinuri cumplite, apropiindu-se perioada de liberare, v-au mai slăbit, v-au mai lăsat din torturi, așa.
Da, două, trei luni zile am fost planton.
Da.
Și atunci l-am mai fost bătut.
Da.
Dar după aceea am fost trimis la Bicaz, unde am stat 3 ani, am continuat să...
Ați lucrat pe șantierul de la hidrocentrală de acolo.
Și la cele două, unde acum a locatatea Gheorghe Iudeș, deci... Borzești și Onești.
Da, da, da.
Acolo am continuat să fac cei 3 ani. Și acolo iar am trecut prin niște întâmplări neobișnuite, n-avem timp să vi le spun pe toate, însă o întâmplare iarăși puțin obișnuită la care vreau să mă refer este legată după aceea. Deci am ieșit din închisoare, la plecare din lagăr, comandantul lagărului noaptea la ora, era noaptea Sfințului Împărat Constantin și la 21 mai 54 și mi s-a spus, nu aveți voie să spuneți nimănui unde ați trecut și prin ce ați trecut.
Da, și ați făcut nimic, da.
vi se iartă păcatele, apucați de muncă, munciți, dar acest lucru nu aveți voie să-l spuneți nimănui. Și atunci am întipărit în mine de frică această poruncă.
Da,
și n-am spus nimănui. M-am înscris soția, prietena mea, era studentă deja la notă la electrotehnică, eram un simplu bandit, m-am înscris și eu la Iași la Facultatea de Filologie la Fără Frevență, am dat examenul, n-am spus în autobiografie nimic, pentru că mi s-a spus să nu spune nimănui, și în felul ăla am putut să termin la Fără Frevență Filologia și am ajuns profesor.
Da.
Cei care au spus totuși în declarațiile lor că s-au reînscris la facultate, că a fost o perioadă când s-au putut face înscrieri. Toți au fost dat afară.
Da.
Eu am scăpat datorită faptul
că Dumnezeu înțelepciunea asta să faceți acest lucru, să scriți și...
La un moment dat, deci mi s-a spus niște lucruri pe care eu le-am întipărit în mine foarte bine și după aceea, deci, începând în cariera, am câștigat și eu ca orice om bucata de pâine prin muncă cinstită, pentru că apoi să mă pot... căsătorii și am fost timp de deci am fost câțiva ani de zile profesor pe la Iași ca să pot să întemi studiile că aveam nevoie să fiu în câmpul muncii
Fără
Frevență și ultimii 25 de ani de învățământ i-am făcut la liceu economic de aici din Turnul Severin, unde n-am spus nimănui nimic prin ce am pățit. Ori în perioada 72-76 aici în Turnul Severin, în cartea asta despre Pitești, eu spun lucrul acesta, este Pitești după Pitești, timp de 4 ani de zile securitatea din Turnul Severin m-a chemat, eram chemat săptămânal la securitate să dau fel de fel de declarații.
Da.
Legate de, mă rog,
lucruri. Da, nesemnificative, dar pentru faptul
că... N-a fost bătut.
Nu.
N-a fost torturat.
Păi faptul că vă chema. Da. Și era de ajuns.
Da, pentru că mulți spuneau, păi și caută buracul la securitate. Că...
Da.
Și după aceea...
Vă ținea ca să vă timoreze, să vă ține, să vă tot sperie, știți? Asta era tactica.
Și la un moment dat, după 4 ani de asemenea, deci tot a început cu o percheziție, când mi s-au confiscat niște lucruri din casă, considerate de ei ca periculoase, deși nu erau, mă rog, și după aceea, după 4 ani, am fost chemat și eu și soția la o discuție, n-a fost cu comandantul chiar securității, care de câte ori mi-a spus, când am avut prima discuție cu el după percheziție, mi-a spus de câteva ori că sunt bandit, deși eram profesor. Și plecam, eram chemat la școală să vin să dau declarație și la un moment dat mi se cerea, eram obligat să semnez în condică că sunt prezent. Și acest Dumitru, cum îl chema, era locțitorul politic al doilea în funcție după comandant, mi-a spus la un moment dat, ce buracul tu crezi că nu știi despre tine? Știm tot.
Da.
Știm că ai fost botezat de regele Mihai I.
Da.
Și a spus, doamne, nu, pe mine m-a botezat Mihail Manoelescu, fostul ministru de externe.
Da.
Știm că tatăl dumitale a fost legionar. Nu. Tata a fost național sărănist, a fost și deputat și senator și lucrul ăsta îl spune Horia Sima în discuția care a avut-o cu Carol al II-lea în 39. Spune la Caransebeș, preotul național sărănist, buracul.
Da.
Și mai spune următorul lucru. Ce crezi că nu știm de ce porți floarea în piept? Eu din tinerețea mea, când îi făceam curte fetei, Margarete, purtam o florcigă.
Da.
Și după aceea a rămas cu acest obicei, încât la anumite întâmplări din familie, zile legate de evenimente familie, purtam floarea. Ca la un moment dat să-mi spună, ce crezi că nu știm de ce porți floarea în piept? Ăsta este semnul de recunoaștere al vostru, acelor care ați fost închiși și care au fost și șefi. Și atunci am spus, doamne, dacă e vorba de port ilegal de floare, atunci, și de atunci am purtat floarea toată toamna, de când apăreau chrizantemele, timp de un an jumătate purtam chrizantema în piept. Și copiii, la un moment dat, se învățau să greșeze și pe 8 noiembrie, când era ziua mea onomastică, când veneau, erau toți în clasă, aveau în piept butoniera cu chrizantema.
Domnul profesor, vă mulțumesc, că am fost foarte încântat pentru faptul că v-am avut invitat, vă mulțumim și haideți să vă rugăm ca și în următoarea emisiune să fiți tot dumneavoastră, pentru că sunteți tot invitatul nostru, ca să nu pierdem șirul la niște lucruri foarte interesante. Și acum în emisiunea viitoare aș vrea să ne vorbiți și despre cum v-ați integrat așa în societate și care au fost urmările psihice prin care ați trecut, traumile pe care le-ați suferit așa, le-ați avut de de înturași, cum ați reușit dumneavoastră, care au fost pârghile, să zicem, sau ce metode ați folosit de a trece dumneavoastră de atâtea suferințe? Și să ne vorbiți ce rol a jucat credința în viața dumneavoastră. Vă mulțumesc și, iubiți ascultători, pentru emisiunea viitoare, tot vom avea bucuria ca să fie invitatul nostru tot domnul profesor senator Mihai Buracu. Vă mulțumim și Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnim cu bine la următoarea emisiune.